VOA.
Boeing dibbi torba soddomi torba to yuru geejjiba Itoophiyaa ET dibbi sadii filamaat ganna harda bishooftuu ollaa tulluu faaraatti lafdhaa kennama hedduu fi achitti abbootii gadaa abbootii amantiitii fi bulchiinsaaf nama hedduun arru walturfee yaadannoo walturfeetiin maatillee jajjabeesse Tsahaay Daamtootti nu gabaase.
Jiraattonni godina Shawaa Bahaa aanaa Gimbichuu lammiilee waggaa tokkoon dura balaa xiyyaaraatiin lubbuun isaanii darbeef yaadannoo waggaa taasisaniif bitootessa tokko bara 2011 akka lakkoofsa Itoophiyaatti xiyyaarri qabeenyummaan isaa Itoophiyaa ta'e Boeingii 737 maaksii 8 jedhamu imaltoota lammiilee biyyoota 35 157 fe'ee buufata xiyyaaraa idila addunyaa booleerraa gara Keeniyaa osoo imalaa jiru kufee caccabuun lubbuu imaltootaa galaafachuun isaa ni yaadatama. Xiyyaarri kun erga kufee jalqabee jiraattonni aanaa Gimbichuu ganda tulluufarraa fi hamaa Qonxishillee sagantaa garaagaraa qopheessuudhaan namoota kanaaf kadhannaa fi yaadannoo taasisaafi akka turan jiraattonni bakkichaan dubbatu. Adda Ballaxuu Takilewald guyyaa xiyyaarri sun caccabe argeera haalli ture suukkanneessaadha jechuudhaan ta'e gaafichaa yaadatu.
Aduu kufusanii meedhu ijoolleedha qorsii minaaminaan godhaa jechaa jira. Buna mixee irra godhee gabaa deemuudhaaf oduun deemuudhaa jiru. Roobbilaantuun oduu taskara karaa dhufte. Roobbilaantuun balaa qabdii jiran ijoollee xiyyaa ijoollee lama qaba. Maalin balaan minaan nu kenne naan jechaa. Haara minaan isin hin kennu mucaa ibsaa jirti ba'een jira. Yaa ibsitu maarree ishiin ayir marmaarii daanaa jechuudha. Dursee sadii akka zambal zambal jettee aara eegisuma san. Waggaa kufee didichuu san achi dura isin sochaase lafte. Buna san irratti gatee kaachaa ba'ee ijoolleenis nu faana taate kaannee dhufne bu'aa olee sa'a saddeetiin gara mana kiyya galee mana kiyya galaa yaa'u. Minaanuu naa nyaatamu didee bariis deebi'ee dhufee amma garee sanii asabaabbatee too'ii gareedhaanii qurbaana kanaa yaagoonuu fi torbaan guutan kan odumaasuma deemnu baana yaagoonuuf meeqa meeqa baasa jogii lama lama farsoo siin goona jedhee ani mataa kiyyaafaa daabboo tokko farsoo jarkaa tokko mucaatti baachisee ofii daabboo hiyya baadhee asoollee gallee. Baxaamitti nama raranii anjati kiyya keessa na sochee ani isaanii bakka meeqa bakka asaban hin geenya oduu jedhanii oduu asitti hafuu isaanii baxaamitti natti dhagaamee jira.
Erga xiyyaarri kun kufee jiraattonni naannoichaa namaaf gadduuf nama ta'u qofaan gahaadha jechuudhaan waggaa tokko osoo hin nuffin osoo walirraa hin kutin yeroo yeroo isaa eeguudhaan yaadannoof kadhannaa taasisaa fi akka turanis hin dubbatu.
Maqaan koo Gazuu Bulchaan jedhama. Gandi koo ganda tulluu farraati. Iddoo kanatti daangaa tulluu farraati hamaa Qunxishullee jidduu keessatti namni 157 lubbuun isaanii dabree jira balaa xiyyaaraatiin jechuudha. Kanaaf gaafa guyyaa saniitirraa kaasee uummanni naannicha kana namni sun lubbuun nama kana hundaa dhumuudhaan baay'eetti dhagaamee gaddaa ture jechuudha. Namni kun nama waan ta'eef namoota kanarraa yookaan firooman qabanii yookaan obbolummaan qabanii akka namaatti aadaan biyya keenya nama waan ta'eef namaaf baay'ee gadda. Kanaaf gaafa guyyaa sanirraa kaasee taskaara 12 hanga 40 taskaara baasuudhaaf itti deemanii jiru jechuudha. Akka aadaa biyya keenyatti uummanni naannoo kana ofiisaatiif gattaa'ee jechuudha. Biyya keenya kanarratti maaliif nabseen nama kana hundaa dhume nuuf gaarii ta'ay kan jedhu manguddoon akka abbaa gadaatti akka aadaa keenyatti taskaarri hoggaa isaaniitillee ba'ee fi har'a boodatti jechuudha. Uummanni naannicha kana yaanni isaatillee qalbiin isaa gadda kana keessaa ba'ee gara misoomatti fuula isaanii akka deeffatan guyyaa har'aa kana guyyaa xumuraati. Hoggaa isaanii amma hoggaa gaddinee jirra. Kanaan boodatti kan kana caalu nutti hin dhufinii fi namoota du'e sanillee nafsee isaanii haamaaru maatii isaaniitifillee jajjabina haa kennu jedhe hawaasni naannicha kana kallattii isaaniin anitti deemaa jiru jechuudha guyyaa har'aati irra.
Waggaa tokkoffaa lammiilee balaa xiyyaaraatiin lubbuun isaanii dhabameef kaleessa jiraattonni naannichaa sagantaa dhibaayyuu muudaaf kadhannaa garaagaraatiin raawwataniiru. Dargaggoonnis yaadannoof faaruu qopheessan dhiyeessaniiru. Thank you. Sagantaa kana bulchiinsa aanaa Gimbichu Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaa Waldaa Misooma Oromiyaa fi dhaabbata beeksisaa Milkiif jiraattota bakka xiyyaarri kun itti kufee ganda tulluu farraa fi hama quntishilleetu waliin qopheesse. Biiroon Aadaa fi Turizimii Oromiyaa sirna kanarratti ergaa dabarseen hojiif fakkeenyummaa jiraattonni ganda tulluu farraa fi hama quntishillee raawwatan akka jajjabeeffamuu fi dinqisiisamu ibseera. Waldaa Misooma Oromiyaa bakka bu'uudhaan kan irratti argaman qindeessaan piroojektoota obbo Waqtolaa Guutuu nama maqaa hin beekne eenyummaa isaa hin beekneef gaddaa sirna yaadannoo taasisaa turtaniittu akkasumas lafarraa qottanii nyaattan bakka siidaa yaadannoo namoota kanneenii haa ta'u jettanii fedhiin kennitaniif bu'uuraalee misoomaan deeggaramuun isin barbaachisaa jechuudhaan jiraattota aanaa Gimbichuu ganda tulluu farraa fi hama quncilleetiin bu'uuraalee misoomaa jiraattota naannichaatiif ni barbaachisu jedhan gama waajjira isaaniitiin hojiin kun akka hojjetamu waadaa seenaniiru.
Waldaan keenya yeroo hojii hojjetu duudhaa aadaa uummanni keenya qabu kabajee uummata keenya irraa uummata keenyaaf kan hojjetudha. Har'a asumaan kan isin dabarsuu barbaadu yeroo gabaabaa kana keessatti piroojektii bocnee naannoo kanas dhufnee rakkoo hawaasni kaasaa tures kan barnootaa keessaayyuu kan bishaanii rakkoo guddaa akka ta'e hubannee jirra. Isaan kana bocaa jirra piroopoozaala yoo nu milkaa'ee walumaan ittiin gammannaa gaddi keenya asirratti xumuramaa.
Sirni yaadannoo waggaa tokkoffaa kanarratti namoota waggaa guutuu uffata gaddaa uffataniif akka jijjiirratanii fi gaddi kunis asirratti akka dhaabbatuuf uffata jijjiirrataniiru. Muudas muuddataniiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Daamxoo Finfinneerra.